«Ихсан. Рухани тәрбие негізі» кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхаби аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Қадірменді бауырлар. Әрбір адам өмірде бақытты болуды қалайды. Биік-биік белестерді бағындырып, үлкен жетістіктерге жетсем дейді. Мінекей, осындай ұлы мақсат, ұлы арман жолында адамға жәрдемші болатын бірнеше факторлар бар. Солардың бірі адамдағы үміт пен үрей сезімі. Бұл екі сезім адамда дұрыс жұмыс жасаған жағдайда адамды үлкен жетістіктерге жеткізеді. Сол себепті ғалымдарымыз былай дейді. Адам жүрегі қос қанатты құс секілді. Оның басы Аллаға деген махаббат болса, қос қанатының бірі үрей, келесі үміт дейді. Бұл ақиқатты бізге Бауыржан Момышұлы бабамыз былай деп түсіндіреді. Үміт адамды өрге тартса, үмітсіздік адамды көрге сүйрейді дейді. Мінекей, бұл екі сезім қадірменді ағайын адам бойында дұрыс жұмыс жасауы тиіс. Сол кезде адам өзінің негізгі кемелдігіне қауыша алады. Қанатсыз құс өзінің биігінде, өзінің көгінде қалықтап самғай алмағаны секілді, үмітсіз адам үрейді дұрыс бағамдай алмаған, дұрыс ретке келтіре алмаған адам өзінің адами кемелдігіне қауышуында біраз қиындықтарға тап болады. Имам Ғазали рахимахулла осы үміт пен үрейге қатысты былай дейді. Бұл екі сезім, яғни үміт пен үрей сезімі, адамдағы жүрек дерттерін емдеудегі екі дәрі іспетті дейді. Бұл екеуінің бір-бірінен басым келуі жүректегі дерттің де басымдығына байланысты дейді. Яғни үміттің үрейден басым келуі, немесе үрейдің үміттен басым келуі, бұл жүректегі дерттің де басымдығына байланысты дейді. Яғни сол кезде біз осы екеуінің біреуіне басымдық береміз. Мәселен, адам баласы тым үмітке қатты беріліп, Алла алдындағы міндеттеріне, құлшылықтарына немқұрайлы қарап жатса, адам алдындағы, қоғам алдындағы жауапкершіліктеріне селқостық танытып жатса, немесе өз өміріне қатысты жауапкершіліктен қашып жатқан болса, мұндай жағдайда үрейге басымдық береміз дейді. Ал енді адам баласы үрейге шектен тыс беріліп, қорқынышы тым артып, өзін тастап қойса, өмірде өзін жоғалтып алса, сол себепті құлшылығына мән бермей, осыдан құтқарады ау деген секілді нашақорлыққа, арақ секілді басқа да өмірін құртатын істерге салынып жатса, онда әрине үмітке басымдық береміз дейді. Енді қадірменді ағайын, бұл үміт пен үрейдің туындау мәселесіне бір тоқталып өтейік. Бұл үміт пен үрей жалпы неден туындайды? Өздеріңіз білесіздер, адамда өткен шақ, қазіргі уақыт және келер шақ бар. Мінекей, осы келер шаққа байланысты адам баласында үміт пен үрей сезімі ортаға шығады. Мысалға, адам баласы өзінің келешегі жайында ойланған кезде жақсылық ретінде елестете алса, адамда үміт пайда болады. Ал егер келешегі жайында ойлап, оны жамандықпен елестетсе, адамның жан дүниесінде мазасыздық пайда болады, бұл үрей деп аталады. Және бұған түрткі болатын мына екі фактор бар. Бұл біріншісі адамдағы таза рухани болмыс, яғни фытрат. Екіншісі білім. Мәселен, адам баласы рухани таза жаратылыс. Оның рухани әлемі нағыз ақиқаты. Және де көптеген ғалымдардың айтқандай, адамдағы жүректің рухани әлемі әрдайым адамның ақиқатын ортаға шығаруға тырысады. Мінекей, осы кезде адам баласы күнәнің белшесіне бататын болса, күнәға белшесінен бататын болса, қателікке орнатын болса, жаңағы таза рухани болмысы оған оның дұрыс емес екендігін бейсаналы түрде дейміз ғой, қазіргенде психологиялық тілмен айтатын болсақ, бейсаналы түрде білдіріп тұрады. Мінекей, осы нәрсе адамда жан дүниенің мазасыздығын тудырады. А бұл нәрсе адамның келешегіне қатысты үмітсіздікке берілуге түрткі болады. Бұл бірінші. Екіншісі білім дедік. Мәселен, адам баласында Алланың алдында есеп беруге деген есеп беруге қатысты білім бар. Ертең қандай да бір қателік жасаса, немесе жақсылық жасаса, оның қарымы болатындығын адам баласы біледі. Қазақта судың да сұрауы бар дейді. Әрбір сөзіміз үшін, әрбір іс үшін адам баласы ертең Алла алдында есеп беретіні мұсылманда жалпы білім ретінде бар. Мінекей сондықтан мұсылман адам қателік жасаған уақытта, күнә жасаған уақытта жаңағы білім арқылы адамда үрей пайда болады. Егер жақсылығы көп болған сайын үміт артса, жамандығы артқан сайын, күнәсі артқан сайын адамда үрей де күшейе береді. Сол себепті қадірмендігін бұл жерден не түсінеміз? Бұл жерден түсінетін нәрсе адам баласы өзінің іс-әрекеті арқылы өзін үмітке не үрейге душар етеді. Егер іс-әрекеті дұрыс болса, үміті артады. Іс-әрекеті нашар болса, күнәлі істер болса, үрейі күшейе береді. Сол себепті қадірмен дағайын адам баласы әрдайым өзінің іс-әрекетін шариғи нормаларға сай, адамгершілік құндылықтардан аспайтындай етіп орындауға тырысу керек. Сол кезде адамның өмірінде осы үміт пен үрей мәселесі дұрыс жұмыс жасайтын болады. Одан кейін мына бір мәселені де ескере кетейік. Мәселен, адам баласы бір жақсылықты жасаған кезде ғалымдар не дейді? Бұл жерде де үміт пен үрей мәселесі адамда дұрыс жұмыс жасау керек дейді. Яғни бір адам жақсылық жасады, сол жақсылық жасаған кезде Алла Тағала бұны қабыл ете ме, жоқ па деген адамда үміт пен үрей мәселесі жұмыс жасап тұру керек дейді. Неге? Өйткені бұл адамды даңдайсып кетуге жібермейді. Яғни адам баласы бір жақсылық жасаса, тек қана үмітке беріліп, болды, Алла Тағала бұны міндетті түрде қабыл етеді. Мен бұл жерде ештеңеден ұтылған жоқпын. Бәрі дұрыс, мен бәрінен артық жақсылық жасап жатырмын, мен ғана жақсылық жасап жатырмын деген сияқты тым үмітке беріліп адам даңдайсып кетуі мүмкін. Ал егер адам жаңағы осы үмітінің жанында үрейді де бірге ұстап тұрса, бір сәтке кідіре тұр. Сен жақсылық жасадың, сен бір адамға көмектестің, ғибадат құлшылығыңды жасап жатсың, бірақ сенің ықыласың қаншалықты? Бұл мәселе қабыл болар ма екен, болмас па екен деген секілді адамда осындай бір үміт пен үрейдің ортасындағы бір сезім болса, мінекей адам сол кезде әрдайым ықыластылықтан танбай, әрдайым түзу жолдан таймайтын болады қадірмен дағайын. Құран кәрімді ашқан кезде де біздің байқайтынымыз, Алла Тағала адам баласына ешқашан үмітсіздікке салынуға жол бермейді. Әрдайым өзіне оралуға, әрдайым тәубеге келіп, Раббысына қайтуға шақырады адамды. Әрдайым үмітті болуға шақырады. Мәселен, Құран кәрімде Алла Тағала былай дейді. Аузу биллахи минашайтанирраджим, бисмиллахиррахманиррахим. Құл я ибадияллазина асрафу аля анфусихим, ла тақнату мин рахматиллах. Инна Аллаха яғфиру зунуба джамиан. Құл я ибадияллазина асрафу аля анфусихим, ла тақнату мин рахматиллах. Инна Аллаха яғфиру зунуба джамиан. Иннаху хуал ғафуру рахим. Пайғамбарымызға саллаллаху алейхи ва саллям айтады Алла Тағала. Құлдарыма айт дейді. Ей өздеріне зұлымдық жасауда, күнәға арбалып, басқа да қателіктерге бой алдырып өздеріне зұлымдық жасаған пенделерім, зұлымдық жасауда шектен шыққан пенделерім, Алла Тағаланың мейірімінен, рахымынан, кеңшілігінен ешқашан үмітсізбеңдер. Расында Алла Тағала барлық күнәні кешіреді. Расында Алла кешірімді, өте мейірімді дейді. Мінекей қадірмен дағайын, Құранның осындай аяттары адамды әрдайым үмітті болуға, әрдайым Алланың кеңшілігінен үміт үзбеуге, күдір үзбеуге шақырады. Олай болса қадірмен дағайын, біз осы үміт пен үрей мәселесін дұрыс қолдануды үйренгеніміз абзал. Үмітсіз адам ол ешқашан өзінің мақсатына жете алмайды. Үрейде тым шектен шыққан адам ол да бұл өмірде көптеген қиындықтарға тап болады. Алған ісін аяғына дейін жеткізе алмайды. Өзінің ғибадат құлшылығында қандай да бір әрекеттеріне селқостықтан танытады. Өзіне деген сенімсіздігін күшейтіп алады. Сол себепті қадірмен дағайын, осындай дерттерден біз аман болуумуз үчүн ар дайым Алланын мейриминен кеңчилигинен үмүттүү болуп, катерлик жасаган жагдайда ар дайым тәубеге келип, Алла Тагаладан кеширим сураганыбыз абзал. Осан катысты калымдарыбыз үмүттүн 3 түрүн атап өтөт. Үмүттүн биринчи түрү бул кандай да бир жакшылык жасаган кезде Алладан үмүт этүү дейт. Жакшылыгын үмүт этүү, сонун карымын. Экинчиси кандай да бир катерлик жасаган кезде тәубеге келип, сол қателігіміздің, сол кемшілігіміздің кешірілуін Алладан үміт ету дейді. Үшіншісі, қандай да бір қателік жасаған кезде күнәға белшесінен бата тұрып, тәубеге келместен Алланың кешірімінен үміт ету дейді. Мінекей, бұл үшінші түріне ғалымдарымыз не дейді? Дұрыс емес деген баға берген. Өйткені, шариғатымыз қандай да бір күнә жасаған кезде бірден тәубеге келуге шақырады. Яғни жаңағы үшінші үміттің түріне қатысты ғалымдарымыз не дейді? Ондай адамды ақымақ және де әлсіз, ақылсыз адам ретінде сипаттаған. Сол себепті бұны тәмәнни деп келеді. Яғни Алла Тағаланың мейірімінен күнәні жасап жүріп, жасай тұра, күнәға белшесінен бата тұра Алланың мейірімінен үміт ету дейді. Былайша айтқан кезде бос армандау, бос қиялдау. Иә, Алла Тағала кешірімді, Алла Тағала мейірімді, Алла Тағала барлық күнәні кешіреді. Бірақ бұл нәрсе, осы жерде біз мына мәселені біліп алуымыз керек. Бұл нәрсе күнәні жасап жүре беру деген нәрсені білдірмейді. Сол себепті ғалымдарымыз не дейді? Егер сен біле тұрып Алланың алдында күнә жасап жүрген болсаң, онда сен нағыз ұятсыз адамсың дейді. Сол себепті қадірменді ағайын, біз осы үміт пен үрей сезімін осы арада дұрыс қолдануды, ара жігін дұрыс ажырата білуді үйренуіміз қажет. Алла Тағала баршамызды өзіне сүйікті қыл, пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаһу лайықты үмбет бола білетін құлдарының қатарынан етсін. Ва ахир дауана әнил хамдулиллахи раббиль аламин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуһ.